Hvala vam. Sedaj je pa gospod tudi na voljo še za vprašanja. Najbrž so se kakšna porajala. Kdo bo prvi, Bogomir?
Iz tega izvajanja bi sklepali, da je potem rešitev energetskega vprašanja lahko sprožila podobno v drugo smer, če bomo, da ne, ker pa bomo fisijske reaktorje znali narediti in kaj podobnega, pa bo zadeva lahko šla v drugo smer. Ne. Tudi meni, ali nas lahko tehnologija, ali nas lahko tehnologija znova reši in zagrati, ker nas je ta ista tehnologija spravila. Ne.
Ja, najlepša hvala, no, čudovito vprašanje. Pravzaprav bi se ga verjetno celo moral že dotakniti, ne, v samem mojem izvajanju. Ali pravzaprav sploh obstajajo neke pametne rešitve? Ja, jaz verjamem, da obstajajo. No, in moram reči, da tudi tukaj me je ta knjiga, ta okrožnica zelo lepo nagovorila in sem res iskreno hvaležen. Ko preberete, kaj je v samem jedru tega sporočila, ne? Imate to hvalnico Frančiška Asiškega. Tukaj noter, pravzaprav, ko berete, ne? Brat Veter, sestra, brat Sonce, sestra Voda, mati Zemlja, no, mi grede v prevodu smo videli, ne, piše sestra Zemlja, čeprav v originalu piše mati Zemlja. Moram že meni mati Zemlja bolj blizu, ampak kakorkoli. Kaj hočem reči? Imamo te osnovne štiri elemente, a ne, o katerih smo že večkrat skozi zgodovino razpravljali, se pravi, imamo Zemljo, imamo ogen, imamo vodo, imamo veter, ne, in pravzaprav mislim, da so to temeljne komponente je tudi neke nove paradigme. Ko govorimo o vetru, ne, vetrne elektrarne sigurno so odgovor. Ne. Zakaj? Vse, o čemer smo se zdaj pogovarjali, vsi energenti, ne, pravzaprav temelijo na tej oglični tehnologiji. Ne. Oglična tehnologija pomeni sežiganje premoga, sežiganje nafte in njenih derivatov, posod tukaj notri ugljik. Ne? In vse te komponente, to sem zanje enkrat že povedal, ne? Vse te komponente so po svoji naravi na nek način imajo to črno noto, a ne? Črna nafta, črni premog. Ko pa se pogovarjamo čist na simbolni ravni, a ne, o teh novih komponentah, ne? Zrak je moder, voda je modra, celo še ne, recimo energija Zemlje, tista para, ki izhaja, celo bele barve, sonce je zlato, a ne, to že čist na simbolni ravni so to čist drugačne komponente. Ne. In ko te štiri elemente, ne, sonce kot ogen, a ne, potem vodo, a ne, kot energijo vodnih elektraran, energijo morja, veter, a ne, kot energijo vetrnih elektraran in zemljo, kot energijo geotermalno, ki se jo da izkoriščati, ko o njih razmišljate, pravzaprav vidite, da z vsemi temi energijami pravzaprav živimo že stoletja, tisočletja. Ne. Veter smo znali uporabljati, imeli smo mline na veter. Ne. Holandija jih je še danes, jih lahko vidimo. Ne. Vodne mline smo imeli, ne? Energijo sonca znamo uporabljati, sol smo pridelovali, ne? Danes imamo konec koncev celo komponente, ki direktno lahko električno energijo proizvajajo. Ne? Geotermalna energija, včasih so bile toplice, danes iz tega znamo tudi elektriko narediti. In mislim, da ključni preskok, in tukaj, ne, se navezujem na to vaše vprašanje, ključni preskok je pravzaprav, kako zdaj vse te komponente pametno združiti. Tukaj tehnologija seveda obstaja. Jaz se sabo prinesel eno knjigo in če mi dovolite, jaz bi jo tudi vam kot gostitelju podaril. Tale gospod je pa nekaj let nazaj bil nekdo, ki pa me je tudi pravzaprav zelo nagovoril za svojim pisanjem in on pravzaprav govori točno o tem, kako te komponente med sabo povezati. Kako povezati vse te energije v eno skupno omrežje. In tudi papež pravzaprav zelo govori o tem sodelovanju. Zdaj, angleški termin za to povezovanje je smart grid. A ne? To je pravzaprav pametno omrežje. In ta gospod Rifkin, ki je to knjigo napisal, je pravzaprav postavil eno tezo, da ni več potrebe, da bi mi imeli neke velike proizvajalce. Da pravzaprav bi bilo potrebno uporabiti nek način povezovanja, ki danes obstaja in mu rečemo internet, da bi tak način povezovanja moral uporabiti tudi na področju energije. Kaj je zdaj temeljna ideja? Pa poglejmo najprej, kaj se je dogajalo na področju informacij na internetu. Včasih ste bili mediji, a ne, pravzaprav edini viri informacij. Danes in novinarji tisti, ki ste poročali. Ne? Danes pravzaprav, ko pogledate po internetu, sploh te najnovejše medije, kot so, ne vem, Twitter in tako naprej, pravzaprav vsak lahko poroča informacije. Ne? Je prvi vir informacij. In ker je vključen v omrežje, se potem pač te informacije lahko tudi razširijo. Ne? No in gospod Rifkin je prišel na idejo, da bi pravzaprav tudi vsako gospodinstvo lahko proizvajalo energijo, a ne, z nekimi sončnimi celicami, ne, da bi pravzaprav vsaka manjša skupnost lahko proizvala energijo, ne vem, bodi si preko vetrne elektrarne, bodi si v tistih predeljih, kjer je več sonca, a ne, preko nekih sončnih celic. In tisto, kar je pa ključno, je pa to, da bi bilo to tudi povezano v neko omrežje. Zakaj? Ne, najprej bi bilo to verjetno regionalno povezovanje, a ne, potem bi bilo povezovanje nacionalno, ne, in v neki bodočnosti, tudi internet na začetku veste, da je bil znotraj zgolj ene inštitucije povezan, danes pa je globalno povezano, ne, no in tudi to povezovanje ne bi potem v bodočnosti bilo morda najprej kontinentalno, ne, v skrajni fazi pa morda celo povezovanje celega sveta. Ker lejte, dejstvo je, da je sonce v vsakem trenutku na zemlji nekaj sveti. Ne, veter tudi vedno nekje piha. A ne. In te energije stvarstva so pravzaprav tiste, ki so po moje prava priložnost, a ne, ki pravzaprav nimajo nekih emisij, ki ne povzročajo potem nekega globalnega segrevanja, ki so pravzaprav, tako kot rečemo, sustainable, ne, ki so vzdržne, ne, ki so pravzaprav trajne. A ne. Tako da upam, da sem večkam bolj obširno, no, ampak tudi v samem bistvu odgovor na vaše vprašanje.
Še, ja, prosim, Rafko.
Če sem vprašal tole, kje je v tem prikazu zdaj Slovenija? Kje smo, bi rekel, na velikem plusu, kje pa recimo so naše najbolj šibke točke?
Ja, zdaj, kar se tiče same preskrbe z vodo, mislim, da tukaj imamo veliko srečo. A ne? Živimo v enem predelu zemlje, kjer pravzaprav zaradi te barijere, a ne, ki je na severni strani naše dežele postavljena, se te oblaki, ki prihajajo s frontami, nekako zaustavijo, se zlijajo, a ne? In pravzaprav mi samo preskrbo vode nimamo tako velikih težav. So seveda sušna obdobja bila tudi v Sloveniji, vendar mislim, da se tega zavedamo, da smo začeli uporabljati v prvi meri takšne sorte poljščina, ne, ki so navajene na sušo. V drugi meri smo se pa tudi tega zavedali, da je ključna preventiva in da je pač treba določen del sredstva nameniti namakanju. Tako da tukaj mislim, da smo se pravočasno odzvali in organizirali. To je zdaj področje kmetijstva. A ne? Zdaj, kar se pa tiče recimo področja energetike, tukaj pa imam jaz nekaj pomislekov. Ne? Jaz moram reči, da s to zgodbo, kar se tiče Teša, vsi vemo, kaj je Teša, ne? Jaz nisem najbolj navdušen. Ne? To je nekaj, kar je stvar te oglične paradigme in je pravzaprav po mojem mnenju anahronizem današnjega časa. Ne? Sigurno ni korak v pravo smer. Zdaj, če me vprašate, kaj menim o jedrskih elektrarnah, moram reči, da tudi nisem najbolj navdušen. Potem, kar se je zgodilo v Fukushimi, pa tudi tisto, kar se je prej zgodilo v Černobilu, to so te neposredni učinki, ampak jaz moram reči, mene skrbijo tudi drugi. Tisti dolgoročni učinki. A ne? Kaj se pravzaprav naredi z temi odpadki? Ne, če je naša odgovornost, da smo dobri gospodari tega planeta, da smo upravniki, a ne, potem seveda nosimo ne samo odgovornost za ta trenutek, ampak nosimo odgovornost tudi do bodočih generacij. In če bomo mi zdaj neke ogromne količine jedrskih odpadkov za to, da bomo pač neko energijo ogljika nadomestili z neko energijo atoma, če bomo proizvedli neke ogromne količine teh odpadkov, za njih vemo, koliko časa lahko povzročajo, a ne, negativne učinke, sevanja, in tudi vemo, kam vse to lahko prodre, če ni ustrezno varovano. A ne. Tako da, tukaj se mi pa zdi, da imamo še kar dosti zaloge. A ne. Zdaj, če pa še kot družba mogoče o nekih etičnih vidikih spregovorimo, nazadnje, ko smo se pogovarjali, ne, ste me sprašovali o multikorporacijah, jaz se bojim, da tudi pri nas smo se nalezli tega virusa, ne, da določene multikorporacije, predvsem tiste na finančnem področju, da jih je treba pa do konca braniti. Jaz ne delim tega prepričanja in jaz sem že večkrat tudi javno povedal, jaz nisem bil pristaš sanacije naših bank. Zakaj? Zato, ker mi smo več kot 4 milijarde evrov vložili v ta bančni sistem. Tukaj moram reči, da sem najbolj bil navdušen nad to rešitvijo, ki so jo uporabili na Islandiji. A ne? Islandčani so si odkrito priznali, da tudi banke, tako kot vsaka ostala industrija, so zgolj industrija. A ne? In da če ne znajo ustrezno ravnati, potem ne grejo pač v stečaje. Ne? Ker zdaj, ne samo, da smo v nekem trenutku plačali 4 milijarde za te banke, mi smo zadolžili našo državo, ne? Vi veste, da imamo zadolženost 80% BDP-ja in to je tudi nekaj, kar pravzaprav prelagamo na bodoče generacije. A ne? Ne samo, da jih čaka veliko ekološko breme, čaka jih tudi veliko finančno breme. In tako, kot smo videli, ne, družbe, ki so izpostavljene pre velikim stresom, v nekem trenutku teh stresov enostavno ne zdržijo. In tega se jaz seveda na dolgi rok najbolj bojim.
Hvala.
Še kakšno vprašanje?
Jaz bi mogoče, ko ste omenili glede problema z vodo v Siriji, dejstvo je, da danes rešujemo problem migrantov trenutno, vsaka država posebej. In mislim, da v bližnji prihodnosti si je iluzorno pričakovati, da bo Evropska unija na tem področju stopila skupaj in naredila eno pot. In če govorimo, da bo voda prišla na minus 25 že lahko čez 20-25 let, ti ljudje bodo morali nekam iti. Kakšno breme čaka tukaj Evropo ali mogoče Ameriko?
Ja, hvala za vprašanje, ampak tudi jaz moram odkrito priznati, da nimam odgovora. Ne. Jaz edino, kar lahko razmišljam, ne, je to, da verjetno takih velikih premikov ljudstev, to ni nekaj, kar lahko samo Evropa rešuje. Ne. Tukaj bojo morale po moje tudi še kakšne druge države. Evropa sicer je bogata, je velika, ampak sama in edina tega sigurno ne bo zmogla. Ne. Tukaj, če ne bo pomagala zraven še Rusija, ali pa če ne bojo pomagale še te bivše ruske republike, ne, ali pa ne nazadnje tudi Kitajska, ne, se govorimo o evroazijskem problemu, ne, se to je pravzaprav nekje v jedro Evroazije zasidrano, ne, ker Evropa, če ne nazadnje pogledate, je celo bližje Afriki, ne, in mi Evropa tudi od tam dobiva pravzaprav migrante, ne. Je pa seveda tudi vprašanje, s tem se mogoče niti še nismo soočali, ampak mene zelo zanima, kaj se bo pravzaprav dogajalo recimo v Mehiki. Jaz se bojim, da je to tudi eno področje, kjer bojo te učinki segrevanja imeli podobne efekte kot na Bližnjem vzhodu. Ne? In da se bojo zdaj potem ti ljudje iz te centralne Amerike selili na vzgor, ne, proti Združenim državam in Kanadi, kar se danes koncev že dogaja, ne? Ali se bojo selili navzdol, ne? Proti Južni Ameriki. Ne? Tam imate pa nekaj zelo nestabilnih držav, ki so pravzaprav na robu. Ne? Zdaj, če pogledate Venezuelo, ne? Ste videli, ne? Tam ljudstvo je zelo nezadovoljno, na volitvah je prišlo sicer do sprememb, ampak predsednik je še vedno Chavez, tako kot je bil. Ne? Če zdaj še v to državo pride, ne vem, 10.000, 20.000, 30.000 ekoloških migrantov, potem bo šlo tam tudi vse v franže. Ne? Pa ne sem tam, še v kakšni sosednji državi. Hočem reči, svet je res postavljen pred ene velike, velike izzive. In še enkrat bom rekel, jaz nisem prepričan, če je tiste dve stopinje za dosti. Če ne bi moral biti cilj bistveno bolj ambiciozen, pa še pri dveh stopinjah ok, so se zmenili, ne? Ampak dajmo pogledati, a bojo dejansko to realizirali. Ne? Mečkano, kar me to lažje je mogoče to, da potem, ko te krize pridejo, je poraben nekaj manj. Ne? Tudi ena dost dobra novica je prišla lansko poletje iz Kitajske. Mislim, da so se poleti te njeni voditelji v Bajdeju dobila, ne? To je v enem obmorskem letovišču, in so sklenili, da nova normalna, new normal, kot temu rečejo, ne? Ne bo več, ne vem, 10-odstotna rast, ampak bo bistveno nižja. A ne? Glede na obseg, ki ga Kitajska predstavlja, je to sigurno zelo dobra novica. Ne? In to kaže na neko modrost tudi tega novega kitajskega vodstva, da se zaveda teh problemov. A ne? In jaz moram reči, da to me navdihuje z nekim kančkom optimizma. Ni pa sigurno ne dovolj. Sigurno.
Ja,
jaz še nekaj
Samo Evropa ima na stranskem dvorišču, recimo Afrike, verjetno soseda, ki bo v zadnjih naslednjih 30-40 letih podvojil prebivalstvo in postal verjetno celina z največ prebivalci na svetu. Ne? Vsaj tako je načrtovano, do leta, mislim, tako kažejo številke do leta 2050. In v to celino je strateško dolgoročno dejansko zaenkrat vlagala samo Kitajska. Ne?
Ja, žal.
In tukaj se vidi nekako šibkost demokratičnih, mislim, to je pa država, ki je dejansko, sami vemo, ne, nekako fašistično totalitarna in sledi nekim razvojnim načrtom. Evropa pa gre nekako v neko smer, ki ni navdušujoča, ne? Predvsem, kar zadeva potrebe po nekem usklajevanju in po neki osrednji politiki, tudi razvojni v zavesti, da smo v svetu soodvisni. In Evropa bi morala, po moje, imeti neko večjo vlogo pri razvoju Afrike, ne? Če hočeš, da se nenazadnje ti problemi rešujejo na geopolitični ravni v desetletjih, ne pa da potem rešujemo samo posledice, ne? teh učinkov. Ste optimist glede tega, pa bomo posili razmer, dejansko Evropejci bi morali skup stopati pa reči, ej, tle moramo imeti neko vlogo. Ne? Predvsej časa smo gledali nekak samo
nas, se zelo strinjam s tem. Mogoče vela pogledati, zakaj je pravzaprav bila Kitajska tako zelo uspešna v Afriki. Ne? Dejansko zadnje desetletje ali pa celo zadnjih 20 let je Kitajska ključni igralec v Afriki. In tukaj pa spet pridemo do tistega vprašanja, o katerem smo prej govorila, ne? Do vprašanja teh korporacij, ki so šle nadzoru. Ne? Evropa in Amerika, ne? Pravzaprav za to svojo svobodo, za to svojo demokratičnost, določene stvari res izključno prepuščajo trgu. In če dobiš takšne korporacije, ki se pravzaprav nekemu trgu iztrgajo, ki ne nazadnje sploh nimajo, ali pa še tiste omejitve, ki jih imajo znotraj ene države, so minimalne, ne? Ker se pač zagotavlja ekonomska svoboda. In če se še tem minimalnim zavezam iztrgajo in postanejo nadnacionalne, ne? Potem pravzaprav zgubijo neko družbeno odgovornost. In ta družbena odgovornost korporacije, po moje, tista ključna komponenta, zaradi katere so Kitajci v Afriki tako uspešni. Te korporacije, ki prihajajo iz Kitajske, imajo družbeno odgovornost. In kitajske korporacije, ki prihajajo, kaj naredijo tam v Afriki? Ne? Lejte, zgradijo ceste, zgradijo bolnišnice, zgradijo zdravstvene domove, pomagajo družbi, se družbeno odgovorno obnašajo in zato uspevajo. Kaj naredijo korporacije, ki so iztrgane posameznim deželam, bodi si Evrope, bodi si Amerike, pridejo, zasadijo tiste svoje vrtine, ne vem, za nafto, kilometer ali dva od obale, in se o tem, kaj se dogaja na obali, sploh ne pogovarjajo. Če pride do razlitja nafte, se enostavno popokajo in grejo, a ne, in prepustijo tiste uboge ljudi, da se pač soočajo z raznimi ekološkimi katastrofami. Jaz mislim, da ključno in tukaj, ne, spet pridemo do tega, do nas kot posameznikov, do nas kot odgovornih potrošnikov, ne, mi se bomo resno morali soočiti s tem, da s tem, ko kupujemo, pravzaprav vplivamo na to, kako določene stvari funkcionirajo. Ne. Če nekdo ravna neekološko, pa ni nujno, da jih v Sloveniji, se lahko kjerkoli drugje, ne, je treba take stvari zbojkotirati, čist po domače povedano. Ne. In to jaz vidim v nekih zahodnih družbah, kjer je družba, civilna družba bolj organizirana, te stvari že funkcionirajo in celo dosegajo učinke. A ne? Vi se spomnite tistih zgodb o proizvodni, ne vem, športnih copatov, o proizvodni žog, ne? Kjer se je recimo ugotovilo, da določene te multinacionalke izkoriščajo otroško delo, ne? Ne vem, v Vietnamu, na Kitajskem, v Indoneziji. Ne? Ko se je to zvedlo, lejte, en mesec noben ali pa dva ni več v tisti družbi kofov in tako, to je bil zelo jasen signal. In to ne, ta, kako bi uspel uspodbuditi to civilno družbo, to zavedanje te odgovornosti, ne, to da je pravzaprav tako, kot je tukaj lepo napisano, ne, vsak nakup moralno dejanje, to se mi zdi tisto, kjer mi kot posamezniki, a ne, lahko od danes naprej, a ne, sprejmemo sklep in že delujemo. Ne. Je pa seveda potrebno biti potem družbeno toliko ozaveščen, a ne, da se ta problematika spremlja, da se spremlja medije, da se o teh stvarih pogovarjamo, da se o teh stvarih zavedamo in da potem ustrezno tudi ravnamo. No in če smo danes tukaj ravno zaradi medijev, a ne, seveda ste vi ena od ključnih komponent, ki seveda na te stvari nenehno morate opozarjati.
Če smo tukaj gledali kritičen bralec katoliških medijev, pa menite, da smo na tem področju razvej za te igre, da smo se preveč držanjeni drugih tem, da nismo stopali na ta širša področja, ki pomaga se do moralne in etične implikacije.
Ne, jaz tle nič ne učitam, tako da ne tega je imati kot kritiko, ne, jaz govorim na splošno o tema, ne, da je to, če želiš imeti delujočo civilno družbo, potem seveda so medije ena od ključnih komponent. Ali?
Sam eno opasko bi vam rekel, gospod Jorč, vi ste zelo milo povedal, kako nam je bila usiljena finančna kriza. Papež Frančišek, ko se je zadnjič vrančal s pastoralnega, on se pogovarjal s pač častnikarji na časopisu in je se moral braniti, v bistvu se je branil in razložil, zakaj je on nikoli nekoga manjal. Rad bi povedal, da je prvi začel govor o vojni, novi, tretji svetovni vojni, in je, jaz sem bil, hvala Bogu, v predipuli, ko je bil vič predgovoru. Prejeto se je vračal enkrat iz Brazilije. In je mene stresilo, tako je rekel, in danes na zahodu zelo veliko o tem, ampak povsod pride od zadej vedno Satanovo govor, se pravi denar, požrečnost kapitala in mislim, da bi morali kar imenovati tako, kot so meniti v srednjem veku, Satanovo govor. Ker tukaj bi lahko cinično prijatelj o tome, ko odgovoru, kar je meni kot dijaku malega semenišča povedal od zgodovina, Franska, ko smo kritizirali Kitajsko, je rekel, ja, se lahko rečete, ampak lačni pa nisem. Ena stvar, na drugo stvar bi opozoril vse kolege, da nismo toliko slabi, recimo, kar se tega. Pred leti, ko je gospod kardinal Skola gostil v Benetkah, papeža Ratzingerja. Off record smo govorili, da si dela reklamni spot za to, da bo postal papež, ki smo šli, pred
kako je dejansko veljalo. In je takrat izbral mene, kot Slovenca, da mu bom jaz v imenu vseh iz Trivenega naredil intervju, ki ga objavila družina. In če vi greste pogledati tisti intervju iz nekaj let, on je trdil, se vračam tisto, kar govorite vi, da že pred leti, da problem našega mišljenja geopolitičnega je, da je vzhod zahod. Medtem, ko je navedel točne številke, že rekel 5 milijonov bo hitro prišlo iz Afrike, zelo hitro, rekel. In od zadaj čaka še 15 milijonov. To se pravi, 5 let približno od tega je že to povedal. Pa vendar se nisi prevenilo nič. Sledi pa nekaj vrat povedal mi novinari, časnikari, potem povedal, da so mi navedli, ta begunska kriza, imigranti, od zadnji ni bilo povedano. V Sloveniji recimo še nihče ne ve, vsi vemo zakaj, ki smo morali to paralelno zvesti, da so našemu premijerju slovenskemu povedali v Bruslju, ali boste postavili žico tam, ali pa ste ven iz Schengena. V bistvu zelo grobo tako. Ampak nam nihče tega ni povedal, je dosti nejasnosti. Dokopati se do tega, je zraven vas sedi gospod Škof, ki je dal izjavo, ki bi čisto drugo valenco imela danes, kot jo imela takrat. O tem govorim. Da se danes že lahko govori o tem, kar je povedal gospod Škof, se pravi na zahodu, govorimo o projeru de la Sera, o New York Timesu, govorimo o velikih, laže, zavajaj o Siriji, zavajaj. Eno lepo stvar, ki bi vam povedal, ko se v Sloveniji vedno reče, kako je slabo, smo pač tako nagnjeni k temu, da ne vidimo lepega, je živim v Furlanski nižini, Furlani, pri Obledu. Če bi vi videli, kako grozljivo v tišini in mimo vseh demokratičnih pravil igre preko občin, so posadili okrog vseh vasi te elektrarne, o katerih ste govorili, kjer kurijo noter, kurijo ali predelujejo koruzo, peso, pa nihče ne ve kaj. Ker smo bili so odreženi v sosedščini s tem, verjemite, smo bili v štirih, smo vsa pravna sredstva skušali dobiti, da bi lahko to ustavili. Trčili smo v evropsko direktivo, ki je preko vseh lokalnih demokracij šla in to usilila. Se pravi, tukaj so zelo, zelo malo kot posamezniki naredimo, in mi v Italiji, ki je bila neka demokracija, imamo že tretjo vlado, ki ni bila izvoljena, gospodje, ki izvaja direktive točno te, ki jih dajejo iz Bruslja, ali pa še bolj večja bojazne, gospodje, ki so v službi Satanovega govna. Sem počal.
Hvala, Ljuži. Mogoče bi na tej točki končali. Smo še povabljeni na družabno srečanje, pa na tiste antivirusne programe. Jaz vas res vse prosim, no, vsi vemo, na politiko ne moremo računati, na te gospodarstvenike, tudi bolj slabo. Najprej je rešitev, da vzamemo vsi, ki še niste prebrali v roke to papeževo knjigo in res začnemo razmišljati o človeštvu kot o enem skupnem, ne samo o Evropi, o Ameriki, ampak da smo vsi del tega človeštva in da smo samo en kratek čas tukaj. To je naša rešitev, najbrž tudi pri svojem delu.
Tako. Samo malo, če
ja, gospod Škof bo pa še dal.
Se zahvaljujem gospodu predavateljem. Namreč zanimivo je, da opažam nekje tudi v teh zadnjih mesecih, da se tudi v našem katoliškem, tudi medijskem prostoru vse bolj pojavlja razmišljanje o geopolitičnem prostoru. kar je bilo prej nekoliko med nami odsotno. In gotovo tudi vaše razmišljanje, dragi gospod, nam nekako razjasnjuje in tudi kaže poti, kako in kaj naj delamo kot katoliški mediji. Seveda izkoriščam pa priložnost, da voščim v imenu nas vseh gospodu Juriju Palku za visoko priznanje italijanske države. Postal je vitez srca, resnice in pa seveda klene besede, kar vedno znova lahko tudi začutimo ob njem, vedno ko ima intervent, je to nekaj zelo jasnega in na tla postavljenega. Tako da res čestitke, spoštovani gospod in Bogom, daj moči naprej, da boste v tem našem zamejskem prostoru dvigovali tega etičnega verskega duha med našimi Slovenci. Bo vse dobro, pa še naprej se mi vprašam. Hvala gospodu, se bratu Francu, še tudi za to, da smo lahko gostje.
Ne smemo pa pozabiti čestitati seveda za 20-letnico novega glasa. V prihodnji številki družine, če lahko izkoristim EPP, bo pa intervju z Jurijem Palkom kot urednikom. Ja, kot urednikom, tako.
Hvala.